قلبي ينادي يا رب يا صاح يا نادي يا رب قلبي ينادي يا رب يا صاح يا نادي يا ربي ربي يا ربي.
قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون.
رسي الله فوت يديني pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupljeni.
Aktivna islamska omladina Linz.
Allahu a'la wa akbar, Allahu akbar, Allahu aqwa wa aqdar, Allahu akbar, Allahu a'la.
A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Aktivna islamska omladina Linz pripremila je za vas novo audio izdanje pod nazivom
Vrijednosti džemata.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Neka je zahvala i neizmjerna hvala našem gospodaru Tebareke ve Teala koji nas je okupio ove večeri. I molim ga Subhane da ovaj skup naš upiše nama u naša dobra djela i da ga stavi na vagu i da ga nađemo i da nađemo ovo djelo kod našeg gospodara Tebareke ve Teala. Ja sam imao namjeru da dođem vama ovdje u jedno drugo vrijeme danas, no međutim Allah je htio tako da zakasnimo, imali smo program, imali smo skup. Jednostavno nismo mogli, nego onako kako je Allah Dželešanu htio. U svakom slučaju, mi ćemo nastaviti inša Allah dala da nadoknadimo ono što smo propustili. Kažemo, draga moja braćo, uzvišenom se Allahu Tebareke ve Teala zahvaljujemo, jer da se muslimani okupe u jednoj od njegovih kuća, to je njegova blagodat. To je njegova blagodat prema njima i to je njegov teufik i njegova pomoć da se čovjek ne nađe na mjestu gdje je Allah Dželešanu zabranio. Da li se mogu uporediti oni koji borave u džamijama i koji se druže u ime Allaha Tebareke ve Teala i oni koji borave u birtijama i koji srde svoga gospodara Azza wa Jel? To se nikada ne može isporediti. Tu je velika razlika. Uzvišeni Allah Tebareke ve Teala je vjernike počastio islamom, vjerom, dinom. I vjerom pored koje Allah Tebareke ve Teala neće prihvatiti druge vjere. Kaže Subhane, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Ako bude tražio vjeru osim Islama, ona mu neće biti primljena kod uzvišenog Allaha tebarka. A na sudnjem danu on će propasti. Ne može. Nakon dolaska Islama i poslanika sallallahu alejhi ve selleme ne vrijedi ništa drugo nego Islam. I on ostaje puno stažan i po njemu se radi dok Allah dželle šanuhu nasledi zemlju i ono što je na zemlji. Učinio nas je sledbenikom ove uzvišene vjere, a nije nas učinio da budemo od onih koji su zalutali ili od onih na koje se uzvišeni Allah tebareke ve teala rasrdio. No međutim, braćo, kada uzvišeni Allah tebareke ve teala učini čovjeka muslimanom, onda musliman ima velike povlastice. I veliki jedan bonus ima kod svoga gospodara, a to je, jedan od toga jeste da ga Allah dželešanu uvede u džennet. Ono što neće nevjerniku dati. To je Allahova nagrada. No međutim, da bi čovjek, braćo, došao do te nagrade, onda mora čovjek, mora nešto učiniti. Mora nešto raditi. Mora se pokazati na ovome poligonu ispita, na ovome prolaznom svijetu. Ovo je mjesto, braćo, gdje se sije, gdje se radi, a plodovi se ubiru negdje tamo, ne ovdje. Ko hoće da ovdje ubire plodove svoga truda i rada za Islam, kažemo mu, pogrešio si mjesto. Nisi došao na dobro mjesto. Čovjek koji hoće da digne svoju platu, pa mu ta plata dođe na jedan žiro račun u jednu banku, a on ode negdje u drugu neku banku, na drugi žiro račun diže, nikad je dići neće. Nije ona stigla tamo. Ona stiže na određeno mjesto. Nagrade tvoje, brate, za ono što činiš na ovom svijetu, stižu na kod Allaha dželešanu njegov račun, gdje nema kamate, gdje nema nepravde, gdje nema vulma i uzimanja, nego što uradiš, Allah ti to piše. Ahsahu Allahu wa nesu. Allah je to pobrojao, a oni su to zaboravili. Čovjek zaboravi. Doće čovjek na sudnji dan, pa će kazati, gospodin moj, odakle je meni ovolika dobra djela? Ja nisam radio to. Pa će kazati, ba jesi radio, pa uradio si, da nisi to uradio. Kaže, gospodine, ja sam to zaboravio. Ti jesi zaboravio. Oma kjana robbu kenesija. A tvoj gospodar ne zaboravlja. Allah ne može zaboraviti. Allah još to piše. Za svako djelo koje čovjek učini, Allah mu to upiše. U jednoj se predaj navodi da čovjek kada učini dobro djelo, ima za 10 puta toliko dobrih djela. Za 700 puta ili više od toga. Allah daje kome hoće. Čak u jednoj se predaj kod Buhari navodi da Allah uzme to dobro djelo, kaže, i stavi ga u svoju ruku. Allah ima svoju ruku, kakva je, mi ne ulazimo u to i ne znamo. Ali Allah ima ruku. I kada stavi to u svoju ruku i onda to gaji u svojoj ruci, to dobro djelo, dok se ono rascvjeta i ne izraste, i ne, znači bude puno tih dobrih djela. Što mislite kako to Allahove dožane ruci, kako to raste i kako se povećava i ta djela? Hoće Allah te barak i otala dobro svome robu. E zato kada čovjek zna te stvari, onda dobija volju i dobija snagu da radi za Islam. To ga tjera da radi. Da radi ono što ime ga je Allah tebarak je ta'ala zadužio. Draga moja braćo, musliman kada uđe u din i u vjeru i kada se prihvati Allahovi džaršanu propisa i kada kaže la ilaha in Allah, na njega padaju određene obaveze u Islamu. Neće kazati samo la ilaha in Allah i zadržati se kao što drže se kršćani i židovi koji su svoje vjere sveli sve to da jednom nedjeljno ode u crkvu, da bude jednom nedjeljno musliman. Toga nema u Islamu. U Islamu si musliman 24 sahata dnevno. Toliko si musliman. I toliko ti je Islam tvoj, 24 sahata dnevno. Neki su muslimani, nažalost, zahvatilo ih je od kršćanstva ponešto. Pa su muslimani ponekad. Musliman je uz Ramazan, ili je musliman uz Bajram, ili uz petak. To su oni najbolji koji su. On je petkom samo musliman, drugim danima nije bitno. To su sezonski muslimani. Sezonski muslimani, oni po sezonama rade. Moramo im kazati, draga naša braćo, vi ste muslimani i sezona je prošla. Nema više sezone, vrijeme je da se ozbiljno prihvatimo Islama i da ozbiljno počnemo razmišljati o sebi. Da se zabavimo ozbiljno o sebi. Jer ako mi se ne budemo brinuli o sebi, a drugi se brinu i te kako se brinu i rade, da nas unište i da nas pometu sa zemlje i da nas nema, šta će onda biti od nas? Mi kada bi se svi ujedinili, teško ćemo se suprostaviti tim silama nevjerničkim. A kako onda ako su muslimani razjedinjeni? Znači moraju biti muslimani jedinstveni i moraju zajednički raditi. Mora biti prvo jedinstven i čvrst u svojoj vjeri, pa da bi onda dalje mogao raditi. Jer je to temelj. Odatle je sve kreće. Toga ako nema, ne vrijedi ništa. Čovjek će biti samo živa lešina koja se kreće po zemlji. Živi, ali leš. Jer ga on to vidi da ga može lahko na kraju zaklati i da ga lahko može lišiti dunjaluka kad je čovjek bez vjere i bez akide ispravne. Znači, prvo da čovjek prihvati se svoje vjere. Čvrsto i ispravno. Onako kako nam to Allah te barak je od tala naređio. I kako nam je poslanik naredio. I kako su oni to u praksu sproveli. U pojedinim predajama sam navodio od Hasan al-Basri da rekao, kaže, vidio sam 70 ashaba poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kaže, da ste ih vi vidjeli kao ja, kao što sam ih ja vidio, kaže, vi biste kazali da su oni ludi. Od čvrstine njihovog imana. Vi biste kazali da su ti ljudi fanatici. Poludjeli. To je fanatizam. Od čvrstine imana. Kad kaže jedan, ja osjetim miris dženneta. Osjetim miris dženneta. Nije to onako on pričao, šalio se i glumio. Nego osjeti miris dženneta u svojoj duši, zna šta mu Allah obećava i osjeti taj miris. Osjeti od snage imana. Kako su oni postupali i kako su se te prve naše generacije držale svoje vjere? Nisu u tome popuštali. Nego su znali da je to zalog njihovog opstanka. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ Nemojte se žalostiti i nemojte nadu gubiti. Nemojte pokleknuti, vi ćete biti sigurno pobjednici. Allah žano obećava, vi ćete biti pobjednici. Ali šta? Uz jedan uvjet. Allah postavlja jedan uvjet. Svako kada kaže nešto, ja ću tebi dati to i to, pa nudim ti to i to, pa ti dajem taj kredit, napravit ću ti školu, jer da nama zapad puno toga nudi. Ali sve kad ponudi, kaže onda, ali samo da bude naš plan i program rad. Da mi odgajamo vašu djecu po našim temeljima i našim učenjima, zasnovanim na kufru i na nevjerstvu, mi ćemo vama napraviti škole. Nikakvih problema nema. Svako nešto uslovljava. Allah te barki wa ta'ala je najpreći da uslovi rogu. On ima pravo na to. Nemojte nadu gubiti i nemojte se žalostiti. Vi ćete biti pobjednici. In kuntum mu'minin, ako budete bili vjernici. Jasan kuranski princip i temelj koga je Allah tebareke ve taala postavio među vjernicima. Hoćeš biti vjernik i pobjednik, hoćeš sigurno, ali moraš biti vjernik. Kakav vjernik? Onako kakav je bio poslanik sa svojim njegovim ashabima. Jer je kazao poslanik, umr će se podijeliti na 73 skupine, svi će u vatru osim jedne. Allahu dragi, koja je to? Daj da je znalo da idemo odmah njoj, kuda ćemo u vatru? Kaže, ona kaže na kojoj je ona koja bude na onome na čemu sam ja danas i moja sahabi. Na pravom dinu istanom. Istanoj vjeri. Znači da se čovjek istinski prihvati svoje vjere. Jer mu bez vjere nema znači opstanka. No međutim kada se braću čovjek prihvati istinski vjere. Kada se prihvati istinski vjere i uđe u vjeru. Da li je dovoljno samo da čovjek kaže ja ću biti musliman, ja ću postiti. I ja ću dobar biti prema svojim roditeljima. I dobar ću biti prema svojoj ženi. Jer isto tako, kako je čovjek dužan da bude dobar prema roditeljima, tako je dužan da bude dobar prema svojoj ženi. Ne smije ženu maltretirati, ne smije ženu udarati, ne smije prema ženi ružno postupati, ne smije svoju snagu i energiju na ženi ispoljavati. Znači, ne smije žena osjetiti težinu njegove ruke, čak i težinu njegovih riječi. To je sve dobročinstva prema ženi. Mora biti dobročinitelj prema svom bratu muslimanu. Padaju na njega određene obaveze. Kada znači čovjek se ojačao u svome islamu i u svojoj vjeri, da li je dovoljno da se zustavi na tome? Da kaže ja sam musliman i dobročinstvo čini majku, majici, jeli, ocu, ženi, braći muslimanima i tako dalje. Je dovoljno da se zustavi na tome? Nije braći. To je jedan dio islama. Ima onaj drugi dio, a to je rad za islam. Rad za islam. Da se čovjek založi maksimalno shodno svojim mogućnostima da radi za islam. da svoje vrijeme upotrijebi u radu za ovu vjeru. Jer ova, braćo, vjera je rođena, odnosno to jeste objavljena, rođena, kažemo, pod navodnim znacima, živa. I ona ne prihvata nego živost. Hoće živost. Hoće rad. Takva je ona po prirodi svojoj. Ova vjera može pokrenuti dunjaluk cijeli da gori. Jer oni to osjete dobro. Zbog toga se i bore protiv islama. Ali hoće ona generaciju koja će raditi za ovu vjeru. Hoće generaciju koja će raditi za ovu vjeru. Vjera će, braćo, sigurno pobijediti. Islam će isplivati. To nemojte se, vi nemojte se brinuti o tome. To je Allah garantovo. To je osiguranje koje nikad neće nikoga prevariti. Kod Allaha te barek, on kad garantuje, to je sigurno tako. Da će vjera pobijediti. Ali znate u čemu je problem samo? Problem je u tome, hoćemo li mi biti taj, ti sretnici koji će pomoći vjeru. Pa da zaslužimo Allahom milost. Samo u tome. Znači opet je nama korist. Nije vjeri. Allah ne treba to. Allah može sa jednim kun fe je kun, budi ono biva, da uništi sve nevjernike, da postavi islam na dunjaluku i da muslimani, da ima šarijat kadr. To Allah može. Nije to Allah cilj. Allah hoće, robe, da tebi pruži šansu da se ti držiš Kur'ana i sunneta i da pomažeš ovu vjeru. To ti Allah hoće. Pogledajte poslanika sallallahu alejhi ve selleme kad kaže doći će, kaže nakon, obraćati svojim ashabima, doći će, kaže, nakon vas generacija, jedan od njih će, kaže, imati nagradu 50 šehida od vas. Pa su ashabi moraju povjerovati riječ poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nemaju izbora. Ali kaže Allahov poslanice, 50 šehida od njih ili od nas? Od koga? Opet pitaju ashabi da to poslanik možda nije. Ne, kaže, bel minkum, ne, već od vas. Od vas 50 šehida. Jeste, jer živiš u teškim vremenima. Živiš u teškim vremenima, a kad poslanik sa osvijem kaže, doće vrijeme da onaj ko bude se držao moga sunneta, kjel kabidi, ali džema, kao onaj koji drži žaravicu u svojoj ruci. Drži žaravicu. Kad je držiš ovako, na dlanu samo ona te ne peče puno, kad je popustiš. Kad popustiš svoju tijelu, manje te peče. Ali ipak, kontrolisan si ti. Ti si musliman, tebi je ime Muhammed, Jusuf i tako dalje. Ti ćeš biti, htio ili ne htio, na izlazićne iskušenja. Ali kad se uhvatiš za tu žaravicu, za sunnet, kad se uhvatiš, peče, hoćeš je pustiti. I dok je pustiš, lakše ti. Dok spustiš islama, kažeš ima, neću islam, u redu, bit će kako vi kažete, po vašem će, sve u redu, može ići. Ne peče, ali dok se uhvatiš, peče. Takav je islam. To je cijena dženneta, braću. Džennet, Allahova roba. Nije to jeftino. Kako čovjek da zaradi džennet i da uđe u vječna uživanja, da sjedi na dunjaluku, pored svoje djece, pored svojih žena, pored svoga imanja, uživa, te spiha, negdje zatvoren u kući i nakon toga Allah otvori vrata i kaže ulazi u džennet. Ne, ne ide tako. Nego znači mora se uložiti žrtva u radu za ovu vjeru. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kao najbolji Allahov rob najviše je propatio. Najviše je propatio. Allah Žešanu je mogao da kaže ti se Allahu poslanik je vraćao najbolje stvorenje koje je Allah Žešanu stvorio. To znajte. Najbolje stvorenje. Bolje od meleka. Allahu poslanik Muhammed s.a.v. Koja je nama čast da kažemo mi smo sljedbenici Muhammeda s.a.v. Možete to zamisliti. Najboljeg stvorenja Allahovog. Meleki koji ne griješe, koji svojstava imaju Allaha veličaju i dan i noć, seždu samo čine u kosmosu, ne mogu biti kao poslanik Muhammed s.a.v. Koja je to nama čast? Ali pogledajte s druge strane kako Allah hoće nas da pouči. Da nama da lekciju. Pa pogledajte kad je rekao poslanik s.a.v. Kum pe enzir. Ustani opomeni. I nije poslanik sjeo kad je ustao da radi, nije sjeo dok nije se vratio svome gospodaru. Nema odmora. Kaže Allah te barek utala poslaniku s.a.v. Te ida farogte ten sob. Pogledajte braći oštara. Jedan ajet kratki koga mi često učimo. Ali možda nismo razmišljali o njegovom značenju. Kaže Allah te barek je otala poslaniku, a kada završiš jedan posao, kaže ti se umaraj. Pa dobro, red je, mi kažemo ovdje ljudi, kada završiš, odmaraj se. Nešto se radio, pa se odmori. Allah kaže poslaniku, kada završiš jedan posao, umaraj se. Što će kazati time? Već kad budeš zaradio jedan posao, bio si u namazu, postu, zekijatu, džihadu, i završio to, nemoj davati sebi odmora. Odmah idu drugi posao i radi. Jer na dunjaluku se radi, braću. Na dunjaluku nema odmora. Ko hoće ovdje da uživa na dunjaluku, to ne može. Uživat će tamo. Vjernikove muke počinju kad iziđe iz majčine utrobe. Ovdje na dunjaluk, tad počinju njegove utrobe. Tad počinju njegove proste muke. Jer ga tada šetan bocne, pa zaplače. Osim koga? Isa alejhi selam i njegove majke. Njima šejtan tu nije mogao ništa. A drugi ljudi, to će osjeti. I šejtan ga cijelog života prati i nastoji da ga odvede u zabludu. I to je ta borba između čovjeka i šejtana na ovoj zemlji. Tu su njegove muke. Kad uđe čovjek u kabur, tad počinju musliman, tad počinju njegove ljepote. Kad ulazi u kabur, dok ga stave u kabur i dok ga zatvore, počinju njegove ljepote. Kabur mu se otvori 70 podlaktica, osvijetljen kabur i ne boji se ničega. I Allah mu pokaže njegovo mjesto u džennetu. Kaže, ovo te čeka kad te proženi. Pa još više poveća mu se radost njegova i čežnja da dođe taj dan da ga proženi. A šta biva sa nevjernikom? Nevjernik ovdje na dunjalku, dok boravi, ovo je njegov džennet, ovdje uživa. Kako su počele nevjernikove ljepote ulaskom u kabur, tako počinju nevjernikove muke ulaskom u kabur. I sve nakon toga je njemu šta? Muka. Dok bezvječno. U beskraj. A vjerniku je ljepota u beskraj. Kad uđe u kabur, dobit će u kaburu postelju, lijepu postelju od vatre. I pokrivač od vatre i jastuk od vatre. Sve će imati od vatre da se ne sikira ništa. Sve će mu to biti bezbolno. I tako onda mu Allah, da mu još više Allah poveća njegovu tugu i propast, kaže mu, pogledaj, kaže, mjesto u džennetu koje sam ti bio pripremio da si bio pokoran. On gori u vatri, kaže, Allah mu kaže, ovo je bilo tvoje mjesto u džennetu koje ti je bilo pripremljeno da si mi bio pokoran. A sad kaže, pogledaj šta sam ti pripremio zato što sam bio nepokoran, pa ću mu pokazati nešto u vatri. Vidite kako Allah hoće da poveća njegovu tugu. Pokaže mu mjesto u džennetu, pa kaže, ovoga nemaš sad. Sad pogledaj mjesto u džehennemu, ovo sad imaš, ovo je tvoje prebivalište. Pa će se još više njegova tuga povećati, pa će reći, gospodar moj, nemoj da nastupi sudnji dan. Ostavi me ovdje u vatri da budem u vatri umotan, ali nemoj da nastupi sudnji dan, jer je ta patnja bolnija. I kaže Ibnu Mes'ud radijallahu anhu da je poslanik sa osanem rekao u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim, nema vjerniku rahatluka na dunjaluku dok ne sretne svoga gospodara, dok ne uđeš u kabur. Nema rahatluka. Moraš raditi ovdje. Ovdje ti moraš raditi. Tebe je Allah žanu stvorio da radiš. Da se boriš za ovu vjeru. Da ulažeš sve za ovu vjeru. Nema sumnje, cijenjena braćo, da rad za Allahovu tebarake o ta'ala vjeru nije ograničen i nije šablonski. Što god čovjek da učini za Allahovu vjeru iskreno zbog Allaha tebarake o ta'ala, to je inša Allahu ta'ala priznato. To je priznato. Ne trebamo nikada zanemariti dirhem jedan, dinar, cent jedan koga uloži čovjek za Allahovu vjeru. I sve što da, naći to kod svoga gospodara zemlje. No međutim, čovjek će raditi shodno svojim mogućnostima. Pa čovjek ponekad jedan cent kad uloži jedan euro, jednu marku, to može kod Allaha tebareke ve teala biti više nego što uloži drugi možda stotine i stotine hiljada. Zašto? Jer čovjek koji ima od imetka, na primjer 50 eura, i sve to da na Allahom putu, a drugi ima milijarde i dade 1 milion, pa ovaj što je dao 50 eura, on je bolji. Ne gleda se to više koliko si dao, nego se gleda mogućnosti u kojima si dao. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je najdraži Allahu dželešanu da daš onda kada se bojiš za svoje siromaštvo. Bojim se za svoje siromaštvo da ću biti siromašan, ali pored toga ja ću uložiti po Allahu te bareke u talari. I očekujem da će mi to moj gospodar azeođer nadoknaditi. Znači, rad i pomoć za Allahu dželešanu vjeru nije ograničen. Šta god čovjek da kaže ili učini na Allahovom putu, to se mora cijeniti i tome se mora pridati pažnja i mora se a takav čovjek mora mu sadati njegov hak koji zaslužuje ko svoje daće muslimana. Da ga smatruje, znači, od onih koji pomaže vjeru. Pogledajte primjer jednog muezina koji je bio muezin u jednoj od arapskih zemalja, pa kada je čuo da je jedan toranj, burdž jedan u Engleskoj, da se malo nagnuo, popucao i tako dalje, počeo je plakati. Pa su mu kazali muezin, a bio je slijep, stariji čovjek u poznim godinama, pa kažu mu, što plačeš, kaže, jel ti žao nevjerničkog tornja, što će se srušiti? Kaže, nije tako mi Allaha, nije mi žao toga tornja. Kaže, ali sam, kaže, bio ubijeđen da će jednog dana ući tezan sa toga tornja. Čovjek slijepac, star, čemu se ti imaš, jel da ništa tome ne predajemo? Ali, braće, ova razmišljanja, iako su razmišljanja po našim mjerilima, banalna i nemaju u praksi efekta, no međutim ona su velika sigurno kod Allaha. Zamislite vi, svako od nas ga zamisli da ja svoje dijete odgajam da bude halifa muslimana. Odgajam da bude halifa. Kad ima 5 godina stavim ga u kući svojoj predvodno u džematu. Uči ezan i kamet i budi imam. Kad imaš 8 godina pošaljem ga u džamiju da ljudima klanja taraviju. Sa 10 pošaljem ga, taj bi čovjek bio spreman da vodi državu. Bio spreman, nemoj ga odgajati da on bude samo tamo da se uhljebi negdje u nekakvoj ustanovi. Da ima svoju platu. Da bude muftija ili hođa ili nastavnik ili profesor. Samo nek ima svoju platu. Neka ga niko ne dira, neće on nikoga dirati. Ne tako. Odgajaj svoje dijete da bude halifa muslimana. I sigurno, onda će takav moći uspjeti. Jedna židovska curica kaže, u 14 godina sam počela razmišljati kako da ostvarim ideje velike židovske države. Od 14 godina. Danas muslimanka ima 25 godina, Allah zna što ona razmišlja. I o čemu ona razmišlja? I ona razmišlja o ičemu. To je ti, da li razmišlja o ičemu? Veliki je broj takvi. 25 godina ništa. Mlada, ne zna. A ona kaže, ja sam od 14 godina, pa je ušla u židovski parlament, pa je nanijela zla i zla za muslimane. Zla i zla za muslimane od 14 godina. E onda mi trebamo vraćati shodno tome i tako odgajati našu djecu, da tako razmišljaju. Svoje dijete odgajaš sutra, povešćeš društvo muslimana. Bićeš vođa te i te države. Bićeš predstav da odgajamo, znači, generaciju koja će biti spremna, ne da odgajamo muslimane koji će biti uvijek poniženi, koji će se stiditi svoje vjere. Ovdje kažemo, čovjek treba razmišljati kako da pomogne vjeru. Put i način i metode kojima se može pomoći ova vjera nisu ograničeni. Šta god da učinimo za Allahovu vjeru, što se ne kosi sa šarijetom, kao na primjer da uzmemo kamatu pa da pravimo džamiju. Nećemo. Allah je lijep i ne prima se lijepo. Nećemo praviti od harama halal. Ali hoćemo mi naći stotine puta i stotine puteva da mi činimo davu muslimanima. Pa ćemo otići, skupći se jedna grupa, pa će posjetiti grupu muslimana, pa će sa njima razgovarati, ukazivati im i tako dalje. Pozivati raditi za Allahu vjeru. To nije ograničeno. Ali nema sumnje da bi čovjek radio za Allahovu vjeru, braćo, mora imati nekoliko uvjeta. No međutim, ne bismo o tome pričali, jer je to široka tema, na kojoj bi se puno zadržali, vremena je malo. No međutim, spomenuo bih ovdje samo dva uvjeta. Da čovjek ima nešto od znanja, braćo. Nešto od znanja. Ne može se pozivati bez znanja. Ne ide to. U Allahovoj se vjeri ne može govoriti bez znanja. Kada bi čovjek došao i učinio u nekom medicinskom centru jedan manji kirurški zahvat ili zub čovjeku izvadio da nema potvrde da je zubar, da nema jel diplome i tako dalje, da nije ovlašten, šta bi od njega uradili? Bio bi kažnjavan. Odgovarao bi za svoje, oni bi to smatrali zlodjelom. Zlodjelom bi to smatrali. I ispravno je da se tako smatra, jer ti nisi ovlašten. E tako je Allahov vjer. Mora čovjek nešto poznavati da mogu govoriti o tome. Znači nešto od znanja. I brojni su hadisi, ajeti koji ukazuju na vrijednost znanja. I da čovjek ne može govoriti bez znanja. Kaže Allah tebareke ve teala: Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, fastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, znaj. Vidite ovo. Znaj da nema drugog Boga od Allaha. Ali prvo znaj. Nije rekao nema drugog Boga od Allaha, znaj robe. Ne, nego znaj da nema drugog Boga od Allaha, pa kaže traži oprosta za vjernike i za vjernice. Tražiti oprost je rad. Ali Allah ostavio prvo znaj, znanje pa onda rad. Da prvo znaš, pa da onda radiš. Da pozivaš, rad je i pozivanje i pridržavanje, sve to rad. Prvo znaj. Znači da čovjek nauči nešto od Allaha, te barake od Allaha vjeri. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah Žešanu će uzdignuti od vas one kojima je dato znanje, koji vjeruju i kojima je dato znanje, stepene velike. Uzdignut će ih uzvišeni Allah tebareke ve teala. Znači da čovjek zna. I o znanju smo dosta govorili i o vrijednostima sticanja znanja i tako dalje. Ne bismo ovdje se više zadržavali u tome. I drugi uvjet jeste, braćo, jedan od tih uvjeta, a drugi od onih na koje smo se mi ograničili, jeste da čovjek ima, braćo, svoje mjesto, centar odakle radi, odakle mu počivaju njegove aktivnosti. Činjenica je da mi danas muslimani ne možemo iz svojih domova, iz svojih stanova da činimo davu i da pozivamo muslimane i da im objašnjavamo islam. Mi hoćemo da napravimo jedan ovakav skup, da pozovemo našu braću muslimane, da sjedemo zajednički, da se zajednički dogovaramo, da rješavamo naše međusobne probleme itd. To ne možemo raditi po našim stanovima, to je neizvodljivo. Znači moramo mi imati jednu svoju ustanovu, jedan svoj centar, da ne kažem džamiju, možda je to teško jer muslimane danas ne mogu da iznađu sredstva da iznajme jednu prostoriju, jer se uvijek, mi se još uvijek, braće, tako nekako odnosimo muslimani, govorim za sve muslimane, da nam se još uvijek nekako džamije uvijek po kirijama potucaju i da se džamije od Srgija izdržavaju i tako dalje. To je naša gorka stvarnost. Neću kazati ružna stvarnost, ne bi bio pesimista, ali to je gorka stvarnost naša. Da je džamija uvijek na zadnjem mjestu i da se ona uvijek zapostavlja i ostala. A to je centar muslimana. Bez toga se ne može ništa raditi. Šta god hoće da čovjek da učini, mora imati taj jedan centar koji okuplja i koji veže muslimane. Naravno, mora u tome centru biti jedan učen čovjek koji će ljudima govoriti i objašnjavati im vjeru. Da im govori, da im objašnjava. Jer džamija, bez daje u toj džamiji, to su prostorije i to su zidine koje se mogu rušiti ili praviti, ne smeta ništa. Bile ili ne bile, nema to efekta svoga. Jer ne služi svojoj namjeni. Nema čovjeka koji će pozivati ljude i govoriti im i objašnjavati im šerijatske propise. Zato je jako bitno uz tu džamiju da ima i jedan daija koji će govoriti. Jer, braćo, učen čovjek kada dođe daija koji poznaje Allahovu vjeru, on je kao kiša. Gdje god da pane hajr od njega, samo dobro. Kao vjetar, samo hajr u njemu. Jer će poučiti ljude onome što je najvrijednije, a to je Allahova vjera. Može li se čovjek poučiti nečemu što je vrednije od Allahove vjere? To je nemoguće. Bolje ti je poučiti se jednom hadisu, jednom ajetu, nego ne znam ti kakvom drugom znanju. Iako mi ne poričujemo druge vrste znanja, obaveza muslimanima da imaju svoje slušake u svim oblastima. I kako oni napreduju, da tako i mi napredujemo i da njih pratimo. Pa kada oni se nama suprotstave i nas napadnu, da mi možemo kazati, i mi smo muslimani sada spremni da stanemo gdje se branimo. Znači, mora biti, braćo, ta ustanova i taj centar, epicentar iz koga će počivati muslimanske aktivnosti i davati. Da bi mi sjeli u jednu džamiju, da bi se poučili, danas mnogi muslimani još uvijek, musliman sam 10 godina klanjam, ali ne znam sufer. Pogrišno. To nije ispravan postupak. Ne smije musliman sebi dozvoliti da ne zna arapskog pisma. Mora to naučiti. Nisi naučio, brate? Nađi sebi načine puta da se naučiš tome. Kako ćeš čitati Allahovu knjigu? Kako ćeš se pred Allaha vrata ne znaš Kur'an čitati? Namaz obavljaš, a pogrešno učiš. Učio stalno sa transkripcije, neispravno se izgovaraju slova, da ne govorimo o težinskim pravilima i tako dalje. Uči Kur'an. Pa da se vratiš svome gospodaru, pa da te Allah žanu kaže na sudnjem danu, uči Kur'an i penji se stepene. Između jednog i drugog stepena, kao između nebesa i zemlje. Proučiš jedan ajet stepen, drugi ajet stepen i tako ideš. I zato neka ulema kaže u džennetu ima 6200 i nešto stepeni, shodno broju kuranskih ajeta. Jer kaže, ako će čovjek za svaki ajet dobiti po stepen, mora biti toliko stepeni. Onda kakva je razlika bilo ono neko nauči 30 džuzeva i ono neko nauči 15. Onda bi na istom ako je, na primjer, samo da je pola, da je 3000 ili samo stepeni. Nego kažu, ima 6200 i nešto, jer se islam slučajno razilaze oko samog broja ajeta u Kur'anu. To je razlika velika. Kakva je to čast da lažeš ono da kaže uči kako si ga na dunjalku učio i penisa. To je velika stvar. Znači ne smije sebi dozvoliti da ne zna arapskog pisa. To mora pod hitno naučiti. Da bi njegov ibadet bio ispravan. Kažemo, a to ne može braći bez džamije. Opet džamije. Šta god hoćeš drugo da učiniš seminar, predavanje, tribinu, sportske nekakve aktivnosti, da se akika napravi, za sve je to potrebno, znači da bude džamija tu. I najljepše gdje se mogu da se mali okupiti u džamiji. Jer u džamiji najmanje ima svađa i prepirki. Ovo je teoretski, možda se praktično ovo ne sprovodi, Ali bi teoretski trebalo biti tako. Ne bi se muslimani smjeli u džamijama kačiti i međusobne razmirice, razmirice rješavati po džamijama, jedni sa drugima za vrata, tako da to je neispravno. Muslimani su braća vjernici i moraju naći zajedničko rješenje na način kako to Allah tebarek tala tražio. Pokorimo se Allahu i poslaniku i budimo zajednica jedna. Vidimo ovdje kako je poslanik sa osrem braćo, kako je poslanik sa osrem kada je došao u Medinu, učinio je dvije stvari o kojima govorimo. Prvo je pobratio Ensarije i Muhađire. Pobratio ih. Nema svađe među muslimani. Braća su muslimani. Innamal mu'minuna ihwa. Vjernici su braća. Vjernici su braća. Kad dođeš sa svojim bratom da raspravljaš, o nečemu kaže, brate, jesi čuo da Allah rekao da su vjernici braća. Dobro, sad razgovaraš i raspravljaš sa svojim bratom. Sa svojim bratom. Ti si meni brat, a ja sam tebi brat. Između nas, naša je veza, Allah nas je povezao i braćom nas učinio. Nemaš ti pravo da raskineš to bratstvo. Ko može kazati Allahu i jesi povezao to, ali ja ti ga Allahu raskidam. Ko je taj? Nema toga ko to smije kazati, pomisliti tako nešto. Allah je povezao tebe i toga brata muslimana. Povratio svoju braću muslimane i šta je nakon toga uradio? Sagradio džamiju. Jer kad smo braća, šta ćemo sada? Na ulici se sretati? Kiša, snijeg, ne možemo. Nego trebamo mjesto gdje smo skupili, a to je bila džamija. I tako za sahabi sve radili po džamijama. Džamija je bila centar gdje se sastajali. Poslanik je tu savjetovao, poučavaju ih vjeri. Ponekad od sabaha do jaci. Klanio poslanik sabah, pa se popio na mimbar. Pa pričao ljudima do podne. Pa si išao klanio podne, pa se popio. Pa do ikindije. Pa između ikindije do akšama. I tako do jaci. Poučavaju sahabi. Kaže sahabi, nije nam ostavio ništa, kaže da nas nije obavijestio do sudnjeg dana. Počeo je kako su stvoreni robovi, kaže dok nisu dženetlija ušli u dženet, a džehennem ne u džehennem. Sve nam je kazao. Kaže Ebu Zeb, jedan je predaj, čak nas je, kaže, poučio i znanju ptice koja leti u zraku. Sve nas je poslanik poučio. Sallallahu alejhi ve sellem. Kako je bio milostiv prema nama, svemu nas je poučio. A svemu što je poučio, sahabe nama je preneseno. Ništa nije sakriveno. Ni jedan jedini harf. Sve nam je došao. Poučavaju u džamiji. U džamiji su jeli. U džamiji su spavali. U džamiji su svoju djecu dovodili. U džamiji su svoju djecu dovodili. Ebu Derda nikad ne bi klanjao sabah, a da sad njegove desne strane ne bio mali njegov dječak. Sin njegov. Svoje dijete odgajam u džamiji. Neću dozvoliti da mi ga odgaja ulica. I da mi ga odgaja profesor. I da mi ga odgaja satelit. I da mi ga kvari. Neću, nego ja svoje dijete odgajam i dajem mu islamski odgoj. Daje mu odgoj muslimana. Da mi ne dođe sutra i da mi kaže stari. Nego da mi kaže babo moj. Očiću moj. Da mi tepa. Da me pomogne. Da mi bude pokoran, ne da bude nepokoran. Neću od svoga djeteta da džehennem pravim u svojoj kući. Nego ću praviti od njega muslimana. A ako muslimani svoju djecu dozvole da im odgajaju ulice, onda će sin se normalno vratiti nazad i kaže babi da mu opisuje Allah džehennem i poslanika. A babo ne može ništa. Jer je zakon takav da se dijete ne smije udariti, ne smiješ svoje dijete odgajati. Ja ti ga odgajam, ti ga ne smiješ odgajati. I onda kada dođe čovjek u dijete, njegovo 15-16 godina, kaže neće da sluša. Pa neće živ bio, kako će slušati? Kad ga nisu odgojili da sluša. Trebao si ga ti odgojiti kako treba pa bi te on slušao. A to je sve braće nemoguće pe džami. Neka djece u džami, neka skaču, neka se udaraju po džami, alhamdulillah, samo neka su u džami. Jer dijete kada se veže svoje srce, kad veže za džamiju, on ne može više odrasti pa da skače po kao oni ludaci što čine po diskotekama i tako dalje. Nego će biti u džamiji i znači da boravi u Allahovi Đelšanu kući. I tako su odgajane generacije muslimana. Pogledajte džamiju poslanika u vrijeme Ebu Bekra 4 puta se širila. Hilafet Ebu Bekra je bio 2 godine i 3 mjeseca. 4 puta se džamija proširivala za 4 mjeseca. Kod nas bi se smanjila 10 puta. Možeš se pregrađivati, možeš praviti stanove izdavati s druge strane džamije. Jer nema potrebe, svaki dan manje klanjača. 4 puta se širila džamija. Zašto? Odgajali generacije u džamijama, pozivali ljude, uvjeruju din i ljudi im se odazivali i džamija se mora širiti. Jer je tijesta, nema gdje klanjati. To je generacija koja je shvatila vrijednost džamije u islamu. Vrijednost džamije u islamu. Da mi odgajamo svoju djecu u džamijama, bi li nam je bilo dovoljno, na primjer, da u jednom mjestu koje ima 50.000 stanovnika, da bude jedna mala džamija, koja jedva primi 100 klanjača. Ne bi bilo dovoljno ni 20 takvih džamija, ni 50 takvih džamija. No međutim, vidi se da se muslimani okreću svemu više nego džamijama. A to je površno. Jer Allah te barak je od tela, odnosno poslanik sa sada se objaštava da će Allah šanu 7 kategorija ljudi staviti u svoj hlad, kada ne bude bilo drugog hlada, osim njegovog. I jedna od tih kategorija kaže da je čovjek čije je srce vezano za džamiju. Ali koju kategoriju spominje braću prije toga? Ko zna? Spominje Allah te barek je od tela, dobro, ovo je stvar, sada može, ne može nam padne na om. Spominje mladića koji odraste u pokornosti Allahu. Hajde sad povežite ovo. Mladić koji odraste u pokornosti Allahu i čovjek čije je srce vezano za džamiju. Gdje je odrastao taj čovjek? U džamiji! Odrastao u džamiji, čovjek odrastao u džamiji i njegovo srce vezano nakon toga za džamiju. Odrastao u šejtanu koji sa šejtanom, sa muzikom i da u srce bude vezano za džamiju, neće biti. Odrastao u džamiju, pokornosti Allahu i srce se vezalo za džamiju i kako kaže poslanik sa sveme? U hadisu kaže وَقَلْبُهُ مُعَلَّكٌ فِي الْمَسْجِدِ kaže njegovo srce obješano u džamiji. Pazite ovo. Ovako je tekst hadisa doslovan, globalan prevod. Kako znači? Negdje je bila nekakva večer, kad prolazi džamije, skine svoje srce ovdje, stiga ovdje kući. Kako će živjeti bez srca? On će kazati, ja sam u kući svojoj, ali mene vuče nešto da idem u džamiju, ostavio sam nešto u džamiji. E to je taj odgoj koji je bio u džamiji. Ali da se čovjek odgoji u džamiji, mora imati džamiju. Mora je napraviti. Mora džamija, hoće žrtvu. Džamija hoće da se čovjek žrtvuje i da daje za džamiju. Da izdvaja na Allahovom putu. A u sklopu toga izdvajanja jeste da se održava, da se održava, da se održava džamija. Zato, draga moja braćo, obaveza je muslimanima gdje se nađe par skupina, jedna mala muslimana, da imaju mjesto gdje će se sastati, gdje će boraviti. Islamski učenjaci, pravnici, fakihi kada raspravljaju, kažu da nije čovjeku ispravno da živi u mjestu gdje nema džamije, zabranjuju. Zabranjuju. Kažu, nije dozvoljeno čovjeku da živi u mjestu gdje nema džamije. Možda će sada neko kazati, pa zbog čega to? To je pretjerivanje. Zar to nije pretjerivanje? To je pravo pretjerivanje. Nemojte pretjerivati. Olakšavajte ljudima. Kažemo u red. Kada bih ja tebe upitao, hoćeš li ti živjeti u mjestu gdje nema bolnice ni doktora? Ne bi niko kazao da hoće. Jer što će kad mi zaboli dijete, 100 km ići i tako dalje. Moram imati ja prvu pomoć. Bar hitnu službu nekakvu da mi da onaj preventivu nekako i tako dalje. Ma Allahov robe, kakva služba? Ma tebi je džamija preča od te službe i od te bolnice. Jer u džamiji riječiš bolest koja se ne može riješiti u bolnici, a to je duša. Dušu nema nijednog rentgena koji snima dušu i koji liječi dušu, osim Kur'ana i sunneta. I bratstva muslima, to je ono što liječi dušu. Djelo se lahko liječi. Jer onda oni srce zamijenu. Izgleda jedno stavio drugo. I radi čovjek nakon toga ništa. Ko mašina. Samo idi dalje. Radi i robu. No međutim, jer ko zamijenio dušu? Ne može čovjek zamijeniti dušu. I zato se čudimo ljudima, čovjeku, kad je bolestan, spreman je da sve svoje imanje sam da se izleči. Tijelo, da vidio sam čak ruke, da čini transplantaciju ruke, presađivanje ruku i tako dalje, nastaje nekako to povezati. Čovjek se liječi. Ali kad kažeš, Allahu robe, duša ti je bolestan, liječi se ništa. Pa kako se ne liječiš? Liječ se. Da sam ti kazao da te zub boli, trčao bi zubaru. Ma kakav zub? Zub ti možeš trpiti, ali dušu ne možeš. Zbog duše ideš u džahennem, ne ideš zbog tijela. Čovjek kada se razbolio, dobije rak, umre, ništa. Inša Allah tela da se dobije da Allaha nagradi. Ali kad se razboli duša, tu je problem. Jer kad se razboli duša, razboli se tijelo. E čovjek mora liječiti sve. Gdje će liječiti svoje tijelo, tu svoju dušu? Liječiš u ustanovi koja je specijalizirana za te bolesti. A koja je to ustanova? To je džamija. U džamiji ćeš liječiti svoje bolesti. Pa kada čovjek nije navikao da se lijepo ophodi sa svojom braćom muslimanima, neprestanim dolaskom u džamiju i druženjem sa muslimanima čovjek će se privići na to. Privići će se na to i lijepo će postupati sa svojom braćom. I tako mi Allaha vidim našu braću muslimane koji ulaze u vjeru, dolazi iz kafane gdje je bio kao neka izbacivač i tako dalje. On nije mogao pogledati čovjeka da ga ne udari. To je bilo prvo što da ga vidi, bilo je odmah pomisli kako će ga udariti. Danas ga vidiš da taj čovjek je spreman da trpi, da ga neko napada i tako dalje, samo obori svoju glavu i zikri. Šta je to njega učinilo takvim? Jer priroda čovjeka se teško mijenja, braće. Priroda čovjeka se teško mijenja. Šta je njega učinilo da on više ne reaguje? Da može trpiti da ga ljudi ponižavaju, muslimane, naravno, govorimo o muslimanima. Neće čovjek trpiti da ne vjernik ponižava. No, međutim, tvoj brat musliman, ti dođeš negdje u džamiju i on tebe napadne. Optužiti da si ovakav ili onakav, da si ove ili one menheđa, da si ovoga ili onoga puta, ili vehabija, ili da si ovakav, ili da si onakav. Ima znači različiti optužbi, ne ulaziti sad u pojedinost, to nas ne zanima. Šta će čovjek prvo uraditi? Udariti, posvađati se, jer će čovjek strpiti. Jer kaže poslanik braći u jednom hadisu, bolji je musliman kod Allaha onaj koji se miješa sa ljudima i trpi njihove zijet i ono što ga napadaju, nego onaj koji se izvodi i sjedi po strani. Lako se izvodi i sjedi po strani, ali ti se moraš miješati s tim ljudima i moraš mu kazati isto je hak. Moraš kad uđeš u jedno društvo da ih sjedi obični svijet, ne zna muslimani, sjede i čini ono što je Allah što zabranio. Ti se moraš umiješati, šerijetska obaveza ti je da se umiješaš i da ih opomeneš i da im kažeš najljepšim riječima. Znači, draga moja braćo, vidimo kakvo mjesto pripada džamiji. Kakvo mjesto pripada toj ustanovi u kojoj su muslimani sve svoje zajedničke probleme rješavali. Čak u jednoj se predaj navodi kod imama Buharije da su zarobljenike vezali za džamijske stubove. I zarobljenika u džamiju i za džamijski stubove. Za sve je džamija služila. I odatle su se rađale i izlazile generacije. I onda možemo vidjeti islam koji se širio iz takvih podneblja, kakav je to bio islam. Zdravi, čist. Zdravi, čist islam. Kaže Ebu Šame, jedan islamski učenjak, kaže, ušao sam, kaže, 448. hidžreske godine u Kudz. I kaže, našao sam 500 halki. U Kudz ušao u Jerusalim, jer što oni kažu, a to je Kudz. Kaže, našao sam 500 halki gdje se poučava i stiče znanje. 500 halki. I rekao sam, kaže, nema znanja. Nestalo je znanje. Nema znanja više. 500 halki, šta je to, ništa. Danas u Kudzu nema možda ni jedne halki. Uporedite to. Uporedite stanje muslimana kako se promijenilo. On je govorio za 500 halki da nema znanja. Izgubilo se znanje. Šta onda kazati u naše vrijeme kada nema nigdje ništa? Kada u Kudz muslimani ne mogu ući i namaz obavljati u tom mesjidu u kome jedan namaz vrijedi kao 250 namaza u drugim džamijama. U jednoj predaji se navodi 500, ali ispravno da je 250. Vidimo, i kada bismo se braćo vratili u prošlost i pogledali u knjige istorije, vidjeli bismo kako su ljudi muslimani, kako su se zajednički okupljali, zajednički radili. Jer ova vjera, braćo, ne prihvata da čovjek radi pojedinačno i sam. Kaže čovjek, ja ću se odvojiti, ja ću raditi sam. Ja ću sam raditi sam, nećeš sam raditi sam. Allah Žešanu gdje god kaže u Kur'anu, kaže ja, ejuheledine, amenu. Ovi koji vjerujete, ejuheledine, svi skupa. Ijake na'budu wa ijake nesta'in. Mi te obožavamo i od tebe, mi, ko mi? Svi muslimani, ti učiš sam, ali govoriš u ime svih muslimana. Assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Neka je salavat, Allahu mir i spas na nas, na mene i na sve dobre Allahove robove. Ti u namazu, ali ti doviš svim muslimanima. Zašto? Zato što su muslimani jedno tijelo, jedna zajednica. Ješuddu ba'duhu ba'da, kako kaže poslanik. Jedni druge učvršćuju, kao jedno zdanje čvrsto. Jedni se na druge oslanjuju i jedni druge podupiru. Zajednica muslimana. A to će biti samo kada se muslimani budu sastavili u Allahovim tebareku u tala kućama, poučavali se Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam i radili ono što im je dozvoljeno i ostavili ono što je zabranjeno, potpomagali se na dobročinstvo i bogobojaznosti, a ne na griješenje neprijateljstva. A sve se to ostavljuje kroz tu instituciju, kroz džamiju. Govoriti o radu za islam i o džamijama i o drugim jeli, stvarima koje koriste u samoj davi se, o tome se može govoriti puno i puno. No međutim, htio sam kroz ovo kratko izlaganje da ukažem na vrijednost znanja ukratko, isticanja znanja i da je to jedan od uvjeta da čovjek radi za ovu vjeru i druga stvar da ima mjesto odakle će raditi. Da bi time mi shvatili, braćo, da je stvar ozbiljna i da se moraju u tom pogledu preuzimati određeni koraci u napredak i znači da muslimani krenu odlučno. Da se ne desi da nas prođe mjesec ili dva ili tri ili pet ili godina, a ništa učinili nismo. Svaki dan je bitan, svaki dan je vrijedan. Vremena je malo, posla je puno. Mi kažemo možda ponekad, pa u jednom gradu imaju dvije džamije ili dvojica hođa ili dvojica daja i tako da. Pa da ima 50 imali bi posla. Pogledajte šta je ljudi u gafletu i namaru. Ko će to pozivati? Ko će njima objašnjavati? Ko će im govoriti? Naši neprijatelji nisu nimalo nemarni. Oni rade smišljeno, spletkare i rade dan za danom. Ne pustaju 24 sata, oni prate muslimane. I nastoje u 24 sata da im nanosu zla šta mogu. A muslimani nemarni prema tome. E zato, jedan dio muslimana mora biti koji će shvatiti stanje muslimana i njihovu situaciju i mora raditi na tome da se popravi njihovo stanje. Molim uzvišenog Allaha te barek ve taala da nas učvrsti na njegovoj vjeri, da nas učini od onih koji rade po uzvišenim principima ove vjere i da nam najboljim učini naša zadnja djela. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير الجزاء
الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالة والليل في وهن الرحيل يشد وطراف الغلال والنجم يبدو
Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043
يشد وطراف القتال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصحف ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كفيه شلالا.